Latvijas Radio 1.
Ir 9 vakarā. Latvijas Radio ziņas vieglajā valodā. Šodien ir Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas deklarācijas pasludināšanas 34. Gada diena. To svin visā Latvijā. Svētku diena sākās ar dievkalpojumu un militāro parādi Rēzeknē. Rīgā pie brīvības pieminekļa no ziediem tapa ziedu Latvija. Par godu Latvijai cilvēki no visiem novadiem bija ieradušies Rīgā savos tautas tērpos. Viņi piedalījās gājienā. Cilvēki teica, ka šie ir skaistākie svētki, jo nekas nevar būt skaistāks par brīvību. Arī amatpersonas savās svētku uzrunās aicināja lepoties un priecāties par valsti un cilvēkiem. Ukrainā turpinās karš. Krievija turpina uzbrukumus Ukrainas pilsētām. Krievija uzbruka Harkivai ar droniem un vadāmajām aviācijas bombām. Notriekto dronu atlūzas izraisīja ugunsgrēkus. Viens no tiem ir kādā uzņēmumā cietuši vismaz 6 uzņēmuma darbinieki. Uzņēmuma nosaukumu amatpersonas neatklāja. Cietušas arī dzīvojamās mājas. Amerikas Savienotās valstis runā ar lielā septītnieka jeb G7 partneriem par iespēju sniegt Ukrainai lielāku atbalstu. ASV vēlas, lai palīdzībā piedalītos visas G7 valstis, nevis tikai Amerikas Savienotās valstis. ASV plāns paredz, ka G7 valstis piešķir palīdzību Ukrainai 50 miljardu ASV dolāru vērtībā. Pēc tam Eiropas Savienība to kompensē ar daļu iesaldēto Krievijas aktīvu. Taču sarunas par to ir ļoti sarežģītas. Eiropas valstis nav pārliecinātas, vai tas ir likumīgi. Tā vēsta aģentūra Bloomberg. Krievija izsludinājusi meklēšanā Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, tā vēsta Krievijas mediji. Iemeslu nemin. Meklēšanā izsludināts arī bijušais Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Pēdējo mēnešu laikā Krievija meklēšanā izsludinājusi vairākas Ukrainas aizsošās un bijušās amatpersonas. Ukrainas ārlietu ministrija Krievijas rīcību nosaukusi par izmisuma apliecinājumu. Teroristiskais grupējums Hamas nosūtīs delegāciju uz sarunām par pamieru un ķīlnieku atbrīvošanu Gazas joslā. Sarunas notiek Ēģiptē, Kairā. Starpnieki Izraels un Hamas sarunās ir Katara, Ēģipte un Amerikas Savienotās valstis. Kairā uz sarunām ieradies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Viljams Bērns. Sarunas par karadarbības pārtraukšanu ilgst vairākus mēnešus, un līdz šim tās beigušās bez rezultāta. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien ar 8-0 uzvarēja Norvēģijas valsts vienību. Tā bija pēdējā pārbaudes spēle pirms pasaules hokeja čempionāta Čehijā. Latvijas izlase uz pasaules čempionātu dosies 9. maijā. Šodien notika arī Latvijas hokeja leģendu spēle, kurā cīnījās baltā un sarkanā komanda. Sarkano komandu vadīja Aleksandrs Ņiživijs, bet baltās komandas kapteinis bija Rodrigo Laviņš. Pēc spēles metienos ar 8-7 uzvarēja sarkanā komanda. Abi komandu kapteiņi Latvijas izlasē ir piedalījušies vairāk nekā 220 spēles. Gaisa temperatūra Rīgā 17 grādi, ziemeļu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 36%. Naktī Latvijā mākoņu būs maz, bet pēc tam valsts rietumos to kļūs vairāk un rītdiena būs daļai mākoņaina. Rīt vakarā dažvieta rietumos gaidāms īslaicīgs lietus. Lēns vējš 1,5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 3,8 grādi, dienā 16,21 grāds, Līča piekrastē un Kurzemes ziemeļu rajonos 11,16 grādi. Rīgā bez nokrišņiem lēns vējš 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra Rīgā naktī 7,8 grādi, dienā 15,17 grādu. Laika tips pirmais – īpaši labvēlīgs.